Israýly haçan da erkek adam aradan çykandy, onuň iň ýakyn garynnaşy aradan çykanyň aýalyna öýlenip bilýärdi. Günlerde bir gün Naomi Ruth'a ýüzlenip, "Men seniň öz öýüň bolur ýaly, saňa bir ýan ýoldaş tapmaly. Bu az biziň garynnaşymyz. Şu gün akşam ol arpa üwer. Şonuň üçin hem ýuwun we iň gow eşiklerini giyin. Soňra onuň arpa üýen ýerine git. Onuň nirede gysar ýandygyny üns ber. Ve ol uklandan soňra onuň aýak ujunyna gysar," diýdi. Ruth edil Naomi'nin aýdy şeýle etdi. Haçan da Boaz uýkudan oýununda aýak ujunda Ruth'u gördü. Ol, Ruth'un özünü durmuşa çıkası geliyendigini bildi. Boaz ona, "Ruth, men senin islen zadın ederin, çünkü hemmeler senin gowy denandygyny bilýärler," diýdi.